Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas das últimas xornadas. Comezamos. A directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, afirmou que non se pode prohibir a caza do raposo de forma unilateral e que este tipo de campionatos cumpren coa normativa autonómica estatal. Foi a súa resposta ante as preguntas do PSDG e do BNG na Comisión de Medio Ambiente do Parlamento celebrada esta semana. Ao mesmo tempo, alude a pouca incidencia que teñen estes campionatos sobre a poboación de raposos. Di que só 1,3% son abatidos nestes campionatos dos preto de 76 6.000 exemplares que se cazaron de 2011 a 2017. A pasada fin de semana, grupos animalistas convocaron manifestacións para opoñerse á caza do raposo en Pontevedra e a Coruña, aínda que a Federación Galega de Caza descartou celebrar o pasado sábado o Campeonato Nacional de Caza do Raposo. Para mañá sábado tamén está previsto o Campeonato Provincial en Lugo, pero nada se sabe ao respecto. Fontes da Xunta confirman que está solicitado para levar a cabo nos concellos da Pastoriza de Castro de Rei. En Pontevedra, Libera e a Fundación Franz Weber piden que se declare a cidade libre de caza para evitar o impacto ambiental da munición de chumbo e a morte dos animais. Tamén que o Concello prohíba esta actividade en terreos municipais. Pola súa banda, a plataforma Non a Caza convocou en 36 localidades españolas, incluída a Coruña, concentracións para pedir a prohibición da caza como actividade legal en España. A magistrada de Lugo, Pilar de Lara, participou nunha xornada sobre dereito dos animais na Universidade de Santiago de Compostela para falar tamén da Lei de Protección Animal. A xuez lamentou o menosprezo que se dá por parte da Xustiza, das Forzas e Corpos de Seguridade ao maltrato animal como un delito de segunda ou terceira categoría. Tamén denunciou a falta de formación na materia por parte dos operadores xurídicos. Pilar de Lara titou a primeira orde de afastamento en España para protexer a unha cadela dos seus datos. O pasado día 2 de febreiro foi o Día Mundial dos Humidais. Son os ecosistemas acosados constantemente pola actividade humana, pese a ser fundamentais para manter a biodiversidade e o 40% dos servizos ecosistémicos do planeta. Centos de especies dependen da súa existencia. Segundo datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, nos últimos 20 anos restauráronse case 18.000 hectáreas de espazos húmidos en España, o 15% do total, aínda que cada ano se destrúe o 1% do total. Calcúlase que son nos últimos 44 anos se perdeu a metade dos humidais no mundo. Onte, precisamente a Dega, en colaboración coa Universidade da Coruña, acudía ao Monte da Fraga para recuperar unha charca e repoboar as súas marxes con salgueiros e loureiros. Investigadores de Vigo e de Brasil descobren unha nova libélula nas charcas do Parque Nacional da Chamada dos Guimarães, no Mato Grosso. A Arxa Anxelae foi descrita por primeira vez por Adolfo Cordero do grupo Ecoevo de Vigo. Trátase dunha libeliña que convive con outras 100 especies do mesmo xénero dunha área protexida de máis de 33.000 hectáreas. Parece que se está estendendo en Galiza unha nova couza invasora, o papabuxos. Foi detectada xa en varias rexións da Península Ibérica e en Galiza no ano 2014. Aliméntase de buxos, como indica o seu nome, e de outros tecidos vegetais. A súa evolución está a ser investigada pola Estación Fitopatolóxica do Areeiro da Deputación de Pontevedra. E sobre outro tipo de couza, a da pataca, a Xunta prevé que antes de que finalice este ano 2019 se poidan volver a plantar patacas nalgúns concellos que aínda están en corentena. Algúns colectivos como o Sindicato Labrego Galego cuestionan o optimismo da Xunta e exixen datos oficiais sobre as medidas e os prazos, xa que botan en falla neste tema maior transparencia. O sindicato pediu unha xuntanza urxente cos responsables da Consellería de Medio Rural. O colectivo ecologista Adega alega contra o treito da autoestrada 57 que pretende converterse na circunvalación de Pontevedra. Este tramo de 5 km entre Armida e Pilarteiro suporía unha invasión da rede Natura e afectación de centos de especies vulnerables e algunha en perigo de extinción. O colectivo incide en que esta autoestrada é innecesaria, caduca e insostible e que, ademais, discorre paralela á AP9. Pide, como fan outros colectivos afectados, que a AP9 se libere de peaxes e que non se malgasten os cartos en novas infraestructuras innecesarias. A vindeira semana fondaremos aquí en Radio Cernán este tema. E sobre o Esteiro do Miño, considerado un dos humedais máis importantes da península, volve a proxectarse a construción dunha ponte que una a Guarda con Camiña en Portugal. O proxecto xa foi desbotado en varias ocasións polo seu forte impacto ambiental, pero desta volta é o Partido Portugués Socialdemócrata o que lanza a idea. O Esteiro do Miño é rede Natura, o Minal Ramsar, CEPA e zona de especial protección dos valores naturais. A Audiencia Provincial da Coruña emitiu o pasado mércores unha providencia coa que inicia o proceso de reclamación do pago das indemnizacións pola catástrofe do Prestige. Os beneficiarios serían o Estado español como principal prexudicado, o francés, a Xunta e uns 270 afectados entre particulares, empresas e concellos. A factura de todo o montante rondaría os 2.300 millóns de euros. A Audiencia deu 20 días ao capitán Van Gouras e a aseguradora para que fagan o pago voluntario. Sin embargo, semella que o proceso estaría abocado a unha batalla xudicial no Reino Unido para que pague a aseguradora do barco ante a insolvencia do capitán. O Boletín Oficial do Estado tamén publicaba esta semana a orde de subvencións para a restauración de danos xerados pola vaga de incendios de 2017. Estas axudas estiveron ata entón bloqueadas ao non terse tramitado a súa dotación orzamentaria, un importe que agora se concreta en case 1,5 millóns de euros. Poderán acollarse a elas os concellos e deputacións galegas que teñan que sustituir infraestructuras, restaurar equipamentos e instalacións ou servizos de titularidade municipal ou comarcal. Tamén a Xunta publica unha orde de axudas para accións silvícolas de prevención de incendios forestais cofinanciadas polo Fondo FEADER da Unión Europea. A Xunta apela a necesidade de reducir a fracción orgánica dos residuos xerados nos fogares. Esta fracción representa, segundo datos oficiais, o 42% do total do lixo domiciliario. A directora xeral de Calidade Ambiental, Cruz Ferreira, abogou pola compostaxe para cumplir coa Directiva Europea de Residuos, pero colectivos e plataformas piden a Xunta que predique co exemplo. Os veciños e veciñas afectadas polo vertedeiro de Miramontes, preto de Santiago de Compostela, abordaba o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, cando este se dispoñía a inaugurar unha infraestructura na zona. Feixóo asegurou que se a empresa non leva a cabo as modificacións pertinentes para resolver as irregularidades do vertedoiro, pecharánse as instalacións. A Consellería de Medio Ambiente asina co Concello de Cerdedo Cotobade o primeiro pacto pola paisaxe, unha figura recollida na Lei de Protección da Paisaxe Galega para establecer colaboracións entre diferentes entes administrativos, económicos e sociais para que de forma voluntaria se promovan actuacións orientadas a protexer a paisaxe nun determinado territorio. Nun caso de Cerdedo Cotobade, o objetivo será xestionar a paisaxe dos meandros do río Lérez, nunha zona declarada de especial interese paisaxístico. Tamén a Consellería de Medio Ambiente prevé convocar o vindeiro trimestre as primeiras axudas para a rehabilitación de vivendas no Parque Nacional das Illas Atlánticas. E por hoxe acabamos. Volveremos o vindeiro luns con máis novas contidos sobre medio ambiente e ecoloxía de Galicia.